Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Hadirin yang saya muliakan dan saya cintai fillah. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan menyampaikan sebuah faedah. Yang faedah ini terkait dengan betapa besarnya nikmat Allah subhanahu wa ta'ala dengan dijaganya syariat ini, dengan dijaganya Al-Quran dan juga As-Sunnah. Yakni pembahasan kita ini adalah penyebutan misal atau contoh bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala ya menjaga syariat ini. Ketahuilah ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, agama Islam itu memiliki sekian banyak keistimewaan. Syariat yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam sebagai syariat yang terakhir itu memiliki berbagai macam keistimewaan, mizah. Di antaranya ma'asyiral muslimin, syariat Islam ini memiliki sifat al-baqa, kekal. Artinya syariat ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ini syariat yang terakhir, ya, untuk umat Nabi alaihi salatu wassalam di zaman beliau sampai hari kiamat nanti, maka minal hikmah, termasuk diantara hikmah Allah subhanahu wa ta'ala, Allah menjaga syariat ini sampai hari kiamat. Karena tidak ada lagi syariat sesudahnya. Tidak ada lagi Nabi sesudahnya. Ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Beliau adalah penutup nabi, la nabiyya ba'di, tidak ada lagi nabi sesudah beliau. Artinya kalau syariat itu tidak dijaga, syariat itu berubah, rusak. Ya. Terus dari mana manusia mengetahui al-haq sementara sudah tidak ada lagi apa? Nabi. Maka termasuk di antara hikmatullah, hikmah Allah Subhanahu wa taala, dan ini bentuk kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala menjaga syariat ini ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Dan penjagaan itu, ya, diantaranya dengan dijaganya Al-Quranul Karim. Al-Quran dijaga, lafad-lafadnya, ya, ma'ani, Al-Quran, makna-maknanya, dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga sampai hari ini dan terus sampai saat yang Allah kehendaki, nanti menjelang hari kiamat, ya, Al-Quran ini akan terus terjaga, tidak berkurang, tidak berkurang, wala harf wahid, meskipun satu huruf, tidak berubah, lafadznya tidak berubah, tidak berkurang, tidak bertambah. Demikian pula maknanya, ma'ani, makna Al-Quran juga, ya, tidak berubah. Dan oleh karena itulah Allah juga menjaga hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Karena yang menjelaskan Al-Quran, yang menjelaskan ma'ani Al-Quran, yang menjelaskan tafsir Al-Quran adalah apa? Hadis. Fahafidhallahu subhanahu wa ta'ala al-kitaba was-sunnata. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjaga al-kitab, Al-Quranul Karim, juga menjaga apa? Al-hadis. Maka sangat mudah dan mungkin bagi seorang hamba, seorang muslim untuk mengetahui apakah hadis ini sahih dari Nabi alaihi salatu wassalam atau ini bukan sabda Rasul alaihi salatu wassalam. Jangan-jangan, ya, kedustaan orang yang berdusta. Ya. Jangan-jangan, ya, tidak seperti itu Nabi mengatakan. Walhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menjaga sunnah ini, menjaga hadis sehingga sampai hari ini pun, ya, sangat mudah dan dimudahkan untuk kita mengenal, ya, mana yang sahih dan mana yang dhaif. Hatta awamun nas, penting ini. Sampai pun orang yang awam pun bisa mengenal hadis sahih. Ada kemudahan untuk mengenal itu. Contohnya dengan adanya kitab-kitab sahih, di mana para ulama rahimahumullah, ya, mengkhususkan untuk mengumpulkan kitab atau dalam kitabnya hadis-hadis sahih. Nah, itu kan kita orang awam, ya, yang belum belajar mustalah hadis, ya, tidak mengenal para perawi hadis, ya, kita tahu hadis-hadis di dalam sahih Bukhari misalnya adalah hadis apa? Sahih, ya atau tidak? Kan demikian, kaum muslimin ittafaqu, bersepakat bahwasanya hadis-hadis yang ada di dalam sahihul Bukhari rahimahullah adalah hadis-hadis yang sahih. Naam. Yani sampai orang-orang awam, awamun nas seperti kita ini, ya, tidak mencapai derajat a'immah, para imam ahlul hadis, yang kita tidak belajar mungkin, ya, perawi hadis, tidak mengerti banyak tentang ilmu mustalah, tetapi Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk kita mengenal hadis-hadis sahih. Walaupun tentunya tidak semua. Ya. Karena kalau memang hadis itu butuh penelitian, ya, kita tidak punya ilmu. Awamun nas tidak punya ilmu. Ya. Tetapi ini salah satu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tashil, taysir, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memudahkan, ya, bagi kaum muslimin untuk, ya, mendapatkan kitab-kitab ini, kitab-kitab sahih. Contoh tadi sahihul Bukhari rahimahullah. Contoh yang lain sahih mada? Sahih Muslim. Ya. Naam. Dan ada beberapa kitab yang berjudul kitab sahih, Sahih Ibnu Hibban, ya, Sahih Ibnu Khuzaimah. Walaupun derajat kesahihannya ada pembahasan di kalangan para ulama, namun Sahihul Bukhari dan Sahih Muslim adalah as-sah al-kutub ba'da kitabillah. Kitab yang paling sahih sesudah apa? Al-Qur'anul Karim. Wal muslimun ittafaqu ala dzalik. Dan kaum muslimin bersepakat. Naam. Oleh karena itu, kalau kita ditanya misalnya, Mas, hadis innamal a'malu binniyat itu hadis sahih atau enggak? Kita akan mengatakan apa? Oh, sahih itu. Lo kok tahu sahih? Itu dalam sahih Bukhari, hadis yang pertama. Naam. Padahal kalau kita ditanya rawi-rawinya satu-satu, kita enggak ngerti. Berkata Al-Bukhari rahimahullah, haddatsani Al-Humaidi. Hadis yang pertama diriwayatkan dari Al-Humaidi. Siapa Humaidi? Enggak tahu siapa Humaidi. Ya. Nah. Dan seterusnya. Demikian pula hadis yang terakhir dalam Sahih Bukhari misal. Orang ditanya, hadis ini hadis sahih atau tidak? Nabi mengatakan, kalimatani khafifatani ala lisan, saqilatani fil mizan, habibatani ila rahman, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ada dua kalimat kata Nabi alaihi salatu wassalam, kalimatani khafifatani ala lisan, dua kalimat ini sangat ringan untuk diucapkan dengan lisan. Saqilatani fil mizan, tetapi sangat berat di dalam timbangan, dalam mizan. Habibatani ila Rahman, dan sangat dicintai oleh Ar-Rahman. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Hadis ini sahih atau tidak? Begitu kita lihat Sahih Bukhari, terakhir hadis Sahih Bukhari ini hadis. Oh, ini hadis sahih. Loh, kamu kan belum pernah belajar, belum pernah mondok, belum pernah belajar mustalah. Kok tahu kalau hadis ini sahih? Ya, ini Sahih Bukhari ini. Para ulama mengatakan ini sahih. Kaum muslimin sepakat ini sahih. Naam. Sekali lagi, ini bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkannya kita untuk mengenal mana yang sahih dan mana yang dhaif. Adapun ya, hadis-hadis yang tidak ada dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim atau dalam kitab-kitab sahih namun masih tercecer di dalam kitab-kitab ya para ulama, nah, yang itu butuh penelitian, butuh pembahasan, bagi awamun nas memang masih sulit. Tetapi bersamaan dengan itu, Allah Subhanahu wa taala munculkan para ulama. Alladzina yubayyinuna as-saqimi min as-sahihi. Yubayyinuna as-saqima min adh-dha'if min as-sahih. Yang menjelaskan mana yang saqim, mana yang dhaif dan mana yang sahih. Seperti Syekh Al-Albani rahimahullah. Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Beliau meneliti Sunan Abu Dawud misalnya. Maka beliau pun membuat kitab Sahih Abu Dawud dan Dhaif Abu Dawud. Dibahas oleh beliau panjang lebar. Sanadnya, rawinya, sampai kepada kesimpulan hadis ini sahih atau hadis ini dhaif. Maka beliau pun memisahkan mana yang sahih dari Sunan Abi Dawud dan mana yang dhaif dari Sunan Abi Dawud. Dibahas detail oleh beliau di dalam kitab Sahih Abi Dawud. Bukan hanya sekedar hukum hadis sahih, tidak. Dibahas oleh beliau. Jalan-jalannya, sanadnya. Kembali kepada pembahasan. Ya, bahwasanya di antara keistimewaan agama Islam ini adalah al-baqa, kekal. Dan konsekuensi dari sifat ini, ya, dan itu merupakan apa namanya rahmat dari Allah, kekal di sini dijaga, yakni dijaga sampai hari kiamat kemurniannya. Taib. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Dan pada kesempatan sore hari ini, ya, kita akan menyebutkan salah satu karya di antara karya para ulama, ya, yang itu berisi hadis-hadis sahih. Kalau tadi ada yang atau tadi kita menyebutkan Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, ya. Nah, itu yang menulis adalah ulama abad yang ketiga. Karena sahih Bukhari ditulis oleh Imam Al-Bukhari dan beliau wafat pada tahun 256 Hijriah. Imam Muslim rahimahullah beliau wafat tahun 261 Hijriah. Dan ketahuilah bahwasanya penulisan hadis termasuk hadis-hadis yang sahih itu sudah ada sebelumnya. Dan banyak peninggalan para ulama sebelum Imam Bukhari, sebelum Imam Muslim, contohnya Imam Malik. Imam Malik beliau punya kitab Al-Muwatta. Muwatta. Baik. Dan sebelum ada Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, ya adanya Muwatta dulu. Dan Imam Bukhari tidak ketemu Imam Malik. Imam Malik gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i gurunya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal gurunya Imam Abi Dawud rahimahullah, sezaman dengan Imam Al-Bukhari wa Muslim. Nah, sampai dikatakan tidak ada kitab yang lebih sahih dari kitab Muwatta. Nah, ini kalimat ini tidak bertentangan dengan kesepakatan ulama yang mengatakan tidak ada yang lebih sahih dari Sahih Bukhari. Karena Muwatta itu ada sebelum apa? Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dan sebelum itu juga ada ma'asyiral muslimin. Dan ini akan kita sebutkan pada kesempatan kali ini. Ya. Di antara peninggalan para ulama ada sebuah lembaran yang namanya sohifah. Sohifah. Dan sohifah ini yang kita maksud adalah sohifah yang terkenal dengan sebutan sohifah Hammam ibn Munabbih. Sohifah Hammam bin Munabbih. Sohifah artinya lembaran. Kenapa dikatakan lembaran Hammam bin Munabbih? Karena yang menulis itu adalah Hammam bin Munabbih. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Hammam bin Munabbih, siapa beliau? Hammam bin Munabbih ini, beliau nama lengkapnya adalah Hammam bin Munabbih bin Kamil bin Siyaj al-Yamani Abu Uqbah as-San'ani. Beliau seorang tabi'in, berarti di atasnya Imam Malik. Beliau seorang tabi'in, Hammam bin Munabbih, dan beliau ini murid dari Abu Hurairah. Abu Hurairah Abdurrahman ibn Sakhr Ad-Dawsi rahimahullah. Beliau berguru kepada banyak para sahabat. Selain Abu Hurairah, beliau berguru kepada sahabat Muawiyah ibn Abi Sufyan, Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib, Abdullah ibn Umar ibn Khattab, Abdullah ibn Zubair ibn Awam. Ini tabi'in Hammam ibn Munabbih. Beliau berguru pada Abu Hurairah. Wa kataba ahaditha Abi Hurairah. Nah ini, ditulis. Jadi tulisan itu sudah ada. Berguru kepada Abu Hurairah dan menulis pada lembaran-lembaran. Dan lembaran-lembaran itu kemudian karena yang menulis Hammam bin Munabbih menjadi terkenal dengan apa? Sahifah Hammam bin Munabbih. Dan sahifah ini ya kemudian diriwayatkan oleh muridnya Hammam. Hammam bin Munabbih punya murid namanya Ma'mar ibn Rashid. Ma'mar ibn Rashid As-San'ani Al-Yamani. Ma'mar ibn Rashid punya murid Abdul Razzaq ibn Hammam As-San'ani, ma'ruf Imam Abdul Razzaq. Nah, Abdul Razzaq punya murid, di antara muridnya adalah Al-Imam Al-Bukhari Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal. Maka sahifah ini yang ditulis oleh Hammam bin Munabbih itu diriwayatkan oleh muridnya Hammam bin Munabbih yang bernama siapa tadi? Ma'mar bin Rashid. Ma'mar ibn Rashid meriwayatkan lembaran-lembaran itu kepada Abdul Razzaq As-Sun'ani. Abdul Razzaq meriwayatkan kepada muridnya Ahmad bin Hanbal. Dan shohifah ini berisi sebanyak 138 hadis kurang lebih. Nah, dalam penomorannya seperti itu. 138 apa? Hadis. Dan Imam Ahmad bin Hanbal menyebutkannya di dalam musnad Imam Ahmad. Jadi kalau antum buka musnad Imam Ahmad, di tengah-tengah musnad Imam Ahmad itu disisipkan ini. Apa ini? Shohifah. Shohifah Hammam bin Munabbih. Jadi 138 hadis memiliki sanad yang sama, satu sanad. Sehingga ya mudah dihafalkan, nomor sanadnya satu. 138 hadis ini sanadnya sama. Siapa? Ya, dari Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan haddatsani Abdul Razzaq an Ma'mar ibn Rashid an Hammam bin Munabbih an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan ini ya, kalau antum lihat semuanya imam. Imam Ahmad bin Hanbal ma'ruf. Abdul Razzaq ibn Hammam As-Sun'ani, Imam Abdul Razzaq. Ya. Dari Ma'mar, Ma'mar bin Rashid imam. Hammam bin Munabbih tabi'in, Abu Hurairah sahabi. Maka 138 hadis ini semuanya adalah hadis-hadis apa? Hadis-hadis apa? Sahih. Dan di antara buktinya Al-Imamul Bukhari rahimahullah di dalam Sahih Bukhari mengambil sebagian dari shohifah ini. Jadi dari 138 hadis itu Imam Bukhari meriwayatkan sekian puluh hadis dimasukkan dalam Sahih Bukhari. Yang lain tidak disebutkan, beliau hanya memilih sebagian. Padahal sanadnya apa? Sama. Imam Muslim rahimahullah juga demikian, mengambil sekian puluh hadis dari ya shohifah itu dimasukkan di dalam apa namanya Sahih Muslim. Maka sahih atau kitab ini ya, Shohifah Hammam bin Munabbih ya, disebut oleh para ulama sebagai shohifah shohihah, as-shohifah as-shohihah, lembaran-lembaran yang sahih. Naam. Mudah ya kita ini, banyak kenikmatan. Dulu kalau para ulama mencari satu hadis saja perjalanan jauh. Nah, disiapkan perjalanan panjang untuk mendapatkan satu hadis. Nah, kita ini kadang kurang semangat. Padahal sekali duduk dapat berapa hadis ini? 138 apa? Hadis. Enak. Sekali duduk 138 hadis. Satu sanad ini namanya. Isi belum dibaca memang ya. Belum dibaca ya. Satu hadis saja belum tat. Ya, tapi kan ini 138 hadis itu. Kalau antum fotokopi ya kan. Ya, dalam Musnad Imam Ahmad dicari bagian itu difotokopi langsung dapat 138 hadis dalam Shohifah Hammam bin Munabbih. Nah, ini contoh yang saya maksud. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menjaga hadis ini sudah sejak zaman para sahabat ada. Jadi tidak benar apa yang dikatakan oleh para orientalis. Para orientalis yang mengatakan bahwasanya kitab-kitab hadis itu buatan para ulama pada abad yang keempat, yang ketiga, itu rekaan para ulama saja. Nah, itu rekaannya Bukhari, rekaannya Muslim, rekaannya Abu Dawud, Nasa'i. Naam, sanadnya dibuat-buat. Kata siapa? Wong sejak zaman sahabat sudah ditulis. Naam. Sudah ditulis sejak zaman sahabat. Mungkin ada yang mengatakan di antara antum, Ustaz, loh itu kan ada hadis yang Nabi mengatakan siapa yang menulis dariku hapuslah. Memang ada hadis yang memerintahkan untuk menghapus apa yang ditulis oleh sahabat. Sahabat menulis hadis disuruh dihapus. oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Maka kita katakan betul ada hadis yang di situ Nabi memerintahkan untuk menghapus hadis. Siapa yang menulis selain Al-Qur'an, buat hapuslah, kata Nabi, demikian maknanya. Tetapi antum juga harus tahu, di sana ada hadis-hadis yang isinya Nabi memerintahkan untuk menulis hadis. Loh, berarti bertentangan. Ya, zahirnya bertentangan. Ada hadis-hadis yang memerintahkan untuk menulis, ada hadis-hadis yang memerintahkan untuk menghapus. Zahirnya bertentangan. Tetapi ucapan Nabi itu tidak ada yang bertentangan satu dengan yang lain. Tidak mungkin Nabi mengajarkan sesuatu yang bertentangan. Maknanya, makanya para ulama menjelaskan, maknanya Nabi melarang untuk menulis dalam satu lembaran digabungkan antara menulis ayat dan menulis apa? Hadis, diantaranya gitu. Nanti akan bercampur kalamullah, ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, wa kalamur rasul alaihi salatu wassalam. Makanya diperintahkan itu dihapus. Kalau menulis sendiri, tidak masalah. Oleh karena itu, ya, Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan Abdullah bin Amr ibn al-As untuk menulis. Antum insyaAllah tahu kisah sahabat ini. Abdullah bin Amr ibn al-As. Tidaklah Nabi berbicara kecuali ditulis. Ada sabda Nabi ditulis, ditulis, ditulis. Sampai suatu saat ada yang bertanya kepada Abdullah bin Amr ibn al-As. Wahai Abdullah ibn Amr, apakah kamu menulis segala sesuatu yang kamu dengar dari Rasul? Bukankah Rasulullah juga terkadang marah? Apakah ketika marah juga ditulis? Ya, kalau orang seperti kita, kalau marah di luar kontrol kan demikian. Ucapan kita bisa salah, ucapan kita bisa ngelantur. Ini kalau kita. Oleh karena itu ketika Nabi mendengar ini, pertanyaan ini sampai kepada Nabi alaihi salatu wasalam, Nabi menegaskan kepada Abdullah bin Amr ibn al-As, wahai Abdullah, tulis semua yang kamu dengar dari mulutku ini. Tulis semuanya. Baik beliau dalam keadaan ridha, baik beliau dalam keadaan marah, tulis semuanya. Apa kata Nabi? Karena tidak ada yang keluar dari mulutku ini illa kecuali al-haq. Kecuali apa? Haq. Illa haqqan, kecuali haq. Naam. Jadi penulisan hadis itu sudah ada sejak zaman sahabat. Dilanjutkan zaman tabi'in. Nah, ini contohnya sekarang ini. Ya. Hammam bin Munabbih rahimahullah, beliau menulis hadis-hadis yang beliau dengarkan dari Abu Hurairah. Ditulis, ditulis. Lembaran ini beliau jaga, beliau riwayatkan kepada murid beliau, Ma'mar ibn Rashid. Kemudian Ma'mar ibn Rashid meriwayatkan kepada Abdul Razzaq ibn Hammam As-Sun'ani. Kemudian Imam Ahmad menyisipkan sahifah ini di dalam Musnad Imam Ahmad. Dan antum ketahui Musnad Imam Ahmad terdiri dari 40 sekian ribu hadis. 40 ribu sekian hadis. Dan saat ini dicetak dalam 50 jilid. 50 jilid. 5 jilid daftar isi. Daftar isinya 5 jilid. Nah, wabillahi taufik. Itu kemudahan dan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Dan setelah kita menyebutkan tentang sahifah ini, ya, sahifah Hammam bin Munabbih, maka kita akan coba membacakan, ya, sebagian hadis-hadis tersebut, ya, pada majelis kita kali ini. Naam, pada majelis kita kali ini. Taib. Kita akan baca beberapa hadis di dalam sahifah Hammam bin Munabbih. Hadis yang pertama, ikhwatil kiram, Imam Ahmad bin Hanbal menyebutkan sanadnya sampai kepada Hammam bin Munabbih. Kemudian Hammam bin Munabbih mengatakan yang maknanya berikut ini, atau inilah hadis-hadis Abu Hurairah yang disampaikan kepada kami dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Abi Hurairah, Nabi bersabda, Rasul bersabda, "Nahnul akhiruna as-sabiquna yaumal qiyamah baida annahum utul kitaba min qablina wa utinahu min ba'dihim fahadha yaumuhum alladhi faradallahu alaihim fakhtalafu fih fahadanallahu lahu fahum lana fihi taba'un al-yahudu ghadan wan-nasara ba'da ghadin." Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Nahnul akhirun," kita ini umat terakhir, terakhir datangnya di dunia. "As-sabiquna yaumal qiyamah," namun terdahulu nanti pada hari kiamat. Ini keutamaan umat ini. Di antara keutamaan yang sangat banyak. Kita ini, kata Nabi, umat yang datang belakangan. Tetapi pada hari kiamat, diutamakan, didahulukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. "Baida annahum utul kitaba min qablina." Mereka mendapatkan kitab sebelum kita, iya. Di tengah mereka diutus Nabi, sebelum kita ada. Mereka mendapatkan kitab sebelum kita, Taurat, wal Injil, wal Zabur. Mereka mendapatkan kitab sebelum kita, ya. "Wa utinahu min ba'dihim," dan kita mendapatkan kitab sesudah mereka. "Fahadha yaumuhum alladhi faradallahu alaihim fakhtalafu fih." Kemudian Nabi menyebutkan tentang keutamaan hari Jumat. Hari Jumat ini atau hari Jumat itu sesungguhnya hari yang Allah tetapkan atas mereka untuk mereka memuliakan. Jadi hari Jumat itu adalah hari yang mulia. Yang orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani diperintahkan oleh Allah untuk memuliakan hari Jumat. "Fakhtalafu fi." Namun mereka berselisih padanya. Padahal itu hari yang mulia yang Allah perintahkan mereka untuk memuliakan. Mereka berselisih, ya. Sehingga mereka pun tidak mendapatkan hidayah untuk memuliakan hari Jumat. "Fakhtalafu fi." "Fahadanallahu lah." Kemudian kita yang datang belakangan ini Allah beri hidayah untuk memuliakan hari itu. Yaitu hari apa? Jumat. Maka dalam memuliakan hari pun, ya, mereka mengikuti kita. "Fahum lana fihi taba'un." Maka mereka ini, orang-orang Yahud, orang-orang Nasara, dalam memuliakan hari pun mengikuti kita, padahal mereka datang sebelum kita. Kita hari Jumat, orang Yahudi kapan? Ghad, besoknya. Al-Yahud ghadin, ghadan, yani yaumus sabat. Kemudian Nasara, wan Nasara ba'da ghadin, dan Nasara sesudahnya. Sampai dalam memuliakan hari pun kita kemudian didahulukan oleh Allah. Nah, ini hari mulia, hari Jumat itu. Hari yang agung. Hari yang Allah menciptakan Adam di hari itu. Memasukkannya di hari itu. Di hari Jumat. Mengeluarkan Adam dari jannah juga hari itu. Dan ditegakkan hari kiamat juga hari itu. Yaumul Jum'ah. Hari Jumat, hari yang mulia. Ada saat di hari itu mustajab. Tidaklah seorang hamba berdoa di saat itu. Di hari Jumat itu, di hari yang mulia itu, bertepatan dengan waktu yang mustajab, kecuali dikabulkan. Nah, hari yang mulia ini, hari yang agung ini, siapa yang mengagungkan? Siapa yang Allah beri hidayah? Kita yang datang belakangan. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani sesungguhnya sudah diperintahkan untuk memuliakan. Tetapi ikhtalafu fih, mereka berselisih. "Fahadanallahu lahu," maka Allah memberikan hidayah kepada kita. Naam. Jadi ini hadis yang pertama, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Dibuka shohifah lembaran ini dengan hadis ini, ya. yang diantara faedah yang bisa kita ambil, hadis ini menunjukkan keutamaan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai umat yang terbaik. Seperti Allah firmankan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Allah mengatakan dalam Al-Quran tentang umat ini, kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan linnas. Nah, sebagaimana Nabi adalah sayyidu waladi Adam, sayyidu waladi Adam, khatamul anbiya wal mursalin. Dan banyak keutamaan umat ini, ya, di antaranya yang sudah kita dengar dalam hadis tadi, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita berpindah kepada hadis yang kedua. Wa qala Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, dan berkata Abul Qasim, Abul Qasim adalah kunyah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau punya 3 orang putra dan 4 orang putri. 3 orang putra, yang pertama adalah Al-Qasim, dan yang kedua Abdullah, dan yang ketiga Ibrahim. Ini 3 putra Nabi alaihi salatu wassalam. Adapun putri-putri Nabi alaihi salatu wassalam, Zainab, Ummu Kulthum, Ruqayyah, kemudian Fatimah. Wa an-nabi alaihi salatu wassalam kan nabi hadza bi Abi Al-Qasim. Nabi alaihi salatu wassalam berkunyah apa? Abul Qasim. Maka yang dimaksud dengan ucapan Abu Hurairah wa qala Abul Qasim, berkata Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Matsali wa matsalul anbiya'i min qabli kamatsali rajulin ibtana buyutan fa ahsanaha wa akmalaha wa ajmalaha illa mawdhi'a labinatin min zawiyatin min zawayaha faja'ala an-nasu yatufun وَيُعْجِبُهُمُ الْبُنْيَانُ فَيَقُولُونَ أَلَّا وَضَعْتَهَا هُنَا لَبِنَةً فَيَتِمَّ بُنْيَانُكَ فَقَالَ مُحَمَّدٌ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَكُنْتُ أَنَا اللَّبِنَةً فَكُنْتُ أَنَا اللَّبِنَةً. Nabi mengatakan dalam hadis ini, masali, perumpamaan diriku, kata Nabi, wa masalul anbiya'i min qabli, dan permisalan nabi-nabi sebelumku. Para nabi dan rasul kan banyak. Jumlah mereka banyak. Jumlah nabi dan rasul semuanya 124,000. Sebagaimana dalam hadis Abu Dzar. Rasul dari para nabi itu sebanyak 315 rusul. Beliau mengatakan perumpamaan diriku dan nabi-nabi sebelumku. Perumpamanya seperti kamatsali rajulin, seperti seorang yang ibtana buyutan, membangun rumah-rumah. Membangun rumah seperti orang yang membangun rumah. Jadi para nabi, para rasul itu ya seperti bangunan. Fa ahsanaha wa akmalaha wa ajmalaha. Yang membangun rumah ini membangun dengan baik, diperbaiki, diperbagus, dipercantik, disempurnakan sampai jadi bangunan itu. Jadi demikian baik, demikian indah, illa maudhi'a labinatin, kecuali ada satu tempat masih berlubang. Ada batu bata yang belum dipasang, cuman satu saja. Di salah satu sisi, min zawiyatin min zawayaha, di salah satu sisi rumah. Faja'alan nasu yatufun, maka manusia pun mengelilingi rumah tadi, dikelilingi, dilihat, diperhatikan. Wa yu'jibuhumul bunyanu, bangunan itu betul-betul mengagumkan setiap orang yang melihat. Semua menyanjung, semua memuji, kagum dengan bangunan yang indah, yang sempurna itu. Tapi begitu mereka melihat ada satu lubang, nah itu dikomentari. Fayaqulun, semuanya mengatakan, Allah wadu'taha huna labinatan, apa tidak sebaiknya satu lubang ini juga ditutup, disempurnakan nih biar selesai. Nah, fayatimma bunyanuka, sehingga akan sempurna bangunan yang kamu bangun ini. Kalau sudah sempurna selesai berarti. Di situ Nabi mengatakan, faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi alaihi salatu wasallam kemudian bersabda, fakuntu anal labinah, akulah batu bata itu yang menutup celah, yang menyempurnakan bangunan. Dan maknanya beliau adalah penutup para nabi, ya, la nabiyya ba'dahu, tidak ada lagi nabi sesudah Nabi Muhammad SAW. Dan juga makna yang bisa diambil, syariat agama Islam ini telah sempurna dan tidak ada tambahan lagi. Nah, telah sempurna bangunan itu. Nah, ini ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, hadis yang kedua dari Sahifah Hammam bin Munabbih rahimahullah. Mudah-mudahan apa yang kita baca dari dua hadis ini berfaedah untuk kita semuanya, dan kita semakin bersyukur dengan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa mengenal hadis-hadis sahih dengan mudah. Nah, di antara bentuk kemudahan Allah adalah adanya karya-karya para ulama yang mengumpulkan hadis-hadis yang sahih. Dan itu sudah ada bahkan sejak awal-awal generasi terbaik umat ini, para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Ini sedikit yang bisa kita sampaikan, semoga berfaedah dan bermanfaat. Wassallallahu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.